pastorul Daniel Cocariu din Deva, citește studiul pastorului pensionar Stancu Dragomir din Deva. Citim armonizat din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 14, de la 43 la 52, din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 26, de la 47 la 56, din Sfânta Evanghelie după Luca, de la capitolul 22, de la 47 la 53, și din Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 18, de la 2 la 12. Iuda, vânzătorul, știa și el locul acela, pentru că Iisus de multe ori se adunase acolo cu ucenicii lui. El, unul din cei 12, a luat cohorta soldaților și gărzile trimise de preoții cei mai de seamă, de experții legii și de conducătorii poporului, și mergând în fruntea acestei mari mulțimi, înarmate cu săbi și cu ciomege, și echipate cu felinare și cu făclii, a sosit în grădină pe când Iisus încă vorbea ucenicilor. Vânzătorul le dăduse semnul acesta: pe care îl voi săruta, acela este, să-l prindeți și să-l duceți sub pază. Îndată Iuda s-a apropiat de Iisus și i-a zis: plecăciune, învățătorule! Și l-a sărutat mult. Iisus i-a zis: prietene, ce ai venit să faci, fă! Cu o sărutare îl vinzi tu pe Fiul omului? Iisus, care știa tot ce avea să-i se întâmple, a mers spre ei și i-a întrebat: pe cine căutați? Ei au răspuns: pe Iisus din Nazaret. Iisus le-a zis: eu sunt. Când le-a zis Iisus: eu sunt, ei s-au dat înapoi și au căzut jos la pământ. El i-a întrebat din nou: pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret, i-au zis ei. Iisus a răspuns: v-am spus că eu sunt, deci, dacă mă căutați pe mine, lăsați-i pe aceștia să se ducă. A zis lucrul acesta ca să se împlinească cuvântul pe care îl spusese: n-am pierdut pe nici unul din aceia pe care mi-ai dat. Atunci oamenii aceia s-au apropiat, au pus mâinile pe Iisus și l-au prins. Cei care erau cu Iisus au văzut ce urma să se întâmple și au zis: Doamne, să lovim cu sabia? Unul din cei ce stăteau lângă el, Simon Petru, care avea o sabie, a scos-o, l-a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea dreaptă. Robul acela se numea Malhu. Iisus a zis lui Petru: pune-ți sabia în teacă, căci toți cei care scot sabia, de sabie vor pieri. Nu voi bea paharul pe care mi l-a dat Tatăl să-l beau? Crezi că n-aș putea să-l rog pe Tatăl meu, care mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri? Dar atunci, cum se vor împlini scripturile care zic că așa trebuie să se întâmple? Iisus a luat cuvântul și a zis: lăsați-i până aici. Și s-a atins de urechea omului aceluia și l-a vindecat. În clipa aceea, Iisus a zis mulțimii, preoților celor mai de seamă, comandanților gărzii templului și conducătorilor poporului care veniseră împotriva lui: ați ieșit după mine ca după un tâlhar, cu săbi și cu ciomege, ca să mă prindeți? În fiecare zi stăteam în mijlocul vostru și învățam mulțimile în templu și n-ați pus mâna pe mine. Dar acesta este ceasul vostru și autoritatea întunericului. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească cele scrise prin profeți. Atunci toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. Cohorta soldaților, căpitanul lor și gărzile iudeilor l-au prins, deci, pe Iisus și l-au legat. După el mergea un tânăr care n-avea pe trup decât o învelitoare de pânză de in. Au pus mâna pe el, dar el și-a lăsat învelitoarea și a fugit în pielea goală. Vânzarea trădătorului printr-un sărut și arestarea Mântuitorului s-au inclus și ele în paharul plin și amar pe care Fiul lui Dumnezeu trebuia să-l bea până la fund. Din acest text lung, intitulat Arestarea Domnului Iisus, vom ține două studii cu aceeași temă. În primul studiu ne vom ocupa de trei lucruri: participarea armatei romane la arestarea Mântuitorului, hotărârea Marelui Sanhedrin ca Mântuitorul să fie răstignit la Paște și problema tânărului misterios învelit cu un cerceaf de in. Să luăm mai întâi participarea armatei romane la arestarea Mântuitorului. Pe tema dacă a luat parte sau nu și armata romană la arestarea Domnului Isus, s-a creat una dintre cele mai mari controverse între comentatori. Toți comentatorii au vrut să cunoască și acest adevăr ca să poată interpreta textul citat cât mai corect. Următorii teologi de renume ca Neumann, Keim, Schmidt, cât și juriști de seamă precum Mommsen, Mayer, Doer, opinează că armata romană n-a luat parte la arestarea Mântuitorului pe motivul că Marele Sanhedrin nu avea nevoie de ea pentru a-și duce la îndeplinire un mandat de arestare. Iar alți teologi de renume mondial și mai mulți la număr ca Google, Winter, Lino, Asmis, cercetători precum Strauss și Renan și juriști ca Initzer, Filion, Kastner, Pegues, susțin cu tărie că armata romană a luat parte la arestarea Domnului Isus. Toți aceștia, cât și mulți alții, aduc multe argumente că armata romană a participat la arestarea Mântuitorului, așa cum vom vedea în acest studiu. Din relatările evanghelistului Ioan, când a scris în versetul 3, Iuda, deci, a luat cohorta soldaților și gărzile trimise de preoții cei mai de seamă și de farisei, și în versetul 12, cohorta soldaților, căpitanul lor și gărzile iudeilor l-au prins, deci, pe Iisus și l-au legat, avem trei dovezi care ne arată că la arestarea Domnului Iisus a luat parte și armata romană. Prima dovadă este că pe Domnul Iisus l-au arestat două unități militare, una care se numea cohorta și alta care se numea gărzile templului. A doua dovadă este că prima unitate se numea în textul grecesc speira, care este echivalentul latinescului cohors, pentru cohorta romană. Și a treia dovadă este numirea comandantului cohortei, pe care a menționat-o evanghelistul Ioan în textul grecesc prin termenul de chiliarh. Chiliarhul este echivalentul latinescului tribunus, care înseamnă comandantul cohortei romane. Cohorta era formată din 1000 de ostași, din care 600 făceau parte din infanterie, 240 din cavalerie și 160 din alte specialități. Termenul cohorta se folosea în general la cei 600 de infanteriști. O legiune care conținea 6000 de ostași era formată din 6 cohorte. În cazul unei intervenții militare, nu conducea niciodată un sutaș, ci de fiecare dată unul din cei 6 tribuni pe care îi avea legiunea. Iată din ce cauză, în textul citat, apare cuvântul grecesc chiliarh. În fortăreața Antonia, care era situată în unghiul de nord-vest al templului, se afla o cohortă compusă din 1000 de ostași pe care o conducea un tribun. La Paște, atunci când veneau la Ierusalim mulți pelerini din întreg Israelul, cât și din multe alte țări în care evreii erau răspândiți, Pilat aducea întotdeauna și altă armată din Cezarea Maritimă, în care își avea reședința, pentru a preîntâmpina orice pericol. Mandatul de arestare al Domnului Isus l-a emis Marele Sanhedrin în frunte cu Marele Preot Caiafa, numai că jurisdicția evreiască nu avea dreptul asupra pedepsei capitale. Acesta era motivul pentru care gărzile templului, atunci când l-au arestat pe Mântuitorul, nu aveau la ele săbii, ci ciomege. Domnul Iisus a devenit pentru Pilat cea mai grea problemă, fiindcă, pe de o parte, popularitatea Mântuitorului a crescut tot mai mult, iar pe de altă parte, autoritățile evreiești erau tot mai pornite împotriva lui. Procuratorului roman îi era frică să nu se producă o încăierare sângeroasă între oamenii Marelui Sanhedrin și simpatizanții Domnului Iisus, și cu atât mai mult la Paște, când Ierusalimul era tixit de pelerini. Era o înțelegere între Marele Sanhedrin și autoritățile romane că, atunci când era amenințată ordinea publică, autoritățile evreiești să informeze puterea romană. În acest scop, spunea comentatorul german Zahn. Marele Sanhedrin a cerut guvernatorului roman să le autorizeze arestarea Domnului Isus, pe care ei îl considerau foarte periculos, în special la acest Paște, și să le asigure protecția cu armata romană. Astfel, autoritățile evreiești, înduplecându-l pe Pilat, au obținut de la el cele două lucruri pe care i le-au solicitat. Juristul Kastner, cât și comentatorul Hendrickson, au spus că, dacă Pilat n-ar fi pus la dispoziția arestării Mântuitorului o cohortă de ostași, autoritățile evreiești n-ar fi avut curaj să-l aresteze. Ei s-ar fi temut că vestea arestării Domnului Isus s-ar fi răspândit rapid, că simpatizanții lui, care creșteau la număr tot mai mult, l-ar fi scos din mâinile lor și astfel ar fi atras asupra lor cea mai mare nenorocire. Comentatorul evreu, Edersheim, a spus că armata romană nu putea să ia parte la arestarea Mântuitorului fără ordinul procuratorului Pontius Pilat și că acest ordin a tulburat-o pe soția acestui guvernator atât de puternic încât a avut peste noapte un mare coșmar în somn. Alți comentatori de renume mondial, francezul Larange din Paris și germanul Dausch din Bonn, arată că soldații romani au avut numai un rol pasiv, mai ales că inițiativa arestării Domnului Isus nu era a romanilor, ci a evreilor. Ei s-au limitat numai la menținerea ordinii și ca o rezervă care să intervină numai în caz de nevoie. Comentatorii Edersheim și Farrar, cât și mulți alții, opinează că este posibil ca autoritățile evreiești să nu fi luat de la Pilat cohorta întreagă de 600 de ostași pentru arestarea Domnului Isus. Iar alți comentatori, mai mulți la număr, spun că, ținându-se cont de frica pe care o avea Marele Sanhedrin de Domnul Isus, nu este de mirare să fi cerut de la Pilat cohorta întreagă. Chiar dacă ar fi fost mai puțin de 600 de ostași, totuși era aproape o armată întreagă. Dar pe lângă oastea aceasta mai erau și gărzile templului. Numărul acesta mare de ostași și de gardieni ne arată cât de frică le era evreilor și romanilor de Domnul Isus. În al doilea rând, ne vom ocupa de hotărârea Marelui Sanhedrin ca Mântuitorul să fie răstignit la Paște. Când am tratat studiul intitulat Condamnarea Domnului Isus la moarte, volumul 6, studiul 46, am văzut că, cu 14 zile înainte de ultimul Paște din viața lui umană, Mântuitorul l-a înviat pe Lazar și că, imediat, a doua zi, acest for suprem al națiunii evreiești, întrunindu-se, a emis împotriva Domnului Isus mandat de arestare. Acesta a fost motivul pentru care Domnul Isus s-a retras într-un loc muntos de lângă cetatea Efraim, pentru 4-5 zile. Evanghelistul Ioan i-a citat pe Sinedriș spunând la această întrunire rapidă. Atunci preoții cei mai de seamă și farisei au adunat Sinedriul și au zis: Ce vom face? Omul acesta face multe minuni. Dacă îl lăsăm așa, toți vor crede în el. Din ziua aceea au hotărât să-l omoare. De aceea Iisus nu mai umbla pe față printre iudei, ci a plecat de acolo în regiunea de lângă pustie, într-o cetate numită Efraim, și a rămas acolo împreună cu ucenicii săi. Apoi, când am tratat studiul intitulat Iisus Nazarinianul în centrul atenției, volumul 7, studiul 3, am văzut că sâmbăta, cu 6 zile înainte de Paște, când pelerinii au început să se adune în curțile templului, auzind de emiterea mandatului de arestare a Domnului Iisus, se întrebau unii pe alții dacă va veni și el la acest Paște. Evanghelistul Ioan i-a redat pe acești pelerini zicând: Ei îl căutau pe Iisus și vorbeau unii cu alții în templu. Ce credeți? Nu va veni la sărbătoare? Iar preoții cei mai de seamă și farisei porunciseră că, dacă va ști cineva unde este, să le dea de știre ca să-l prindă. Preoții cei mai de seamă au hotărât să-l omoare și pe Lazar, căci din cauza lui mulți iudei plecau de la ei și credeau în Iisus. Când am tratat studiul intitulat Începutul ultimului act al celei mai tragice drame, volumul 7, studiul 51, am văzut cum, după ce Domnul Iisus ca Mesia intrase triumfător în Ierusalim în cele mai mari aclamații ale poporului, Marele Sanhedrin, în frunte cu Marele Preot Caiafa, au luat marți seara hotărârea fermă să nu-l aresteze în timpul sărbătorii, ci să-l prindă pe ascuns după Paște. Evanghelistul Matei a scris: atunci preoții cei mai de seamă, cărturarii și conducătorii poporului s-au adunat în curtea marelui preot care se numea Caiafa și s-au sfătuit împreună cum să-l prindă pe Iisus prin viclenie și să-l omoare. Dar ziceau, nu în timpul sărbătorii, ca să nu se facă tulburare în mulțime. Când am abordat tot tema începutul ultimului act al celei mai tragice drame, din același volum, dar în schimb studiul 52, ne-am informat că tot marți seara, când sinedriștii erau încă întruniți în curtea marelui preot Caiafa, a apărut și Iuda cu scopul să-l dea pe Domnul Iisus în mâinile lor, fapt care i-a bucurat foarte mult. Evanghelistul Luca a scris: Iuda s-a dus ca să se înțeleagă cu preoții cei mai de seamă și cu comandanții gărzilor templului cum să-l dea pe Iisus în mâinile lor. Ei s-au bucurat și au fost de acord să-i dea bani. După ce le-a promis că le-l va da în mâini, Iuda căuta un prilej potrivit să-l dea pe Iisus în mâinile lor, fără știrea mulțimii. Iuda a găsit repede ocazia potrivită pentru arestarea dumnezeiescului său învățător. Această ocazie era fie în camera de sus, unde Mântuitorul luase cina pascală cu ucenicii, fie în grădina Ghețimanii. Iuda a părăsit camera de sus cu vreo 4-5 ore înainte de arestarea Domnului Iisus, ducându-se la palatul marelui preot ca să conducă pe vrășmașii Fiului lui Dumnezeu la locul arestării. Se vede că Marele Sanhedrin s-a întrunit de urgență chiar în timpul cinei mielului pascal, care se ținea de la ora 6 la 12. Acest for suprem era format din preoții cei mai de seamă, cărturari și conducătorii poporului. Dar au fost convocați și capitanii gărzilor templului, care se numeau în limba aramaică Sagan. Autoritățile evreiești de-abia așteptau să scape de Domnul Iisus, fiind îngrozite de Mântuitorul, în special pentru că au eșuat de fiecare dată atunci când au vrut să-l prindă, pentru că a intrat triumfător și cu mare procesiune în Ierusalim în calitate de Mesia, și fiindcă a curățat templul, alungând din el pe toți negustorii și schimbătorii de bani. Acum, Iuda le oferea marea șansă a arestării Mântuitorului într-un loc singuratic, în afara orașului și în timpul nopții. În aceste momente, autoritățile evreiești și-au îndreptat toată atenția spre Iuda. Această ofertă a lui Iuda a schimbat hotărârea Marelui Sanhedrin de a-l aresta pe Domnul Iisus după sărbătoare, hotărând să pună mâna pe el cât mai repede, chiar în prima zi de Paște. Sinedriștii, în aceste 4-5 ore, au acționat foarte rapid, au adunat gărzile templului și au reușit să ia chiar și cohorta romană de la Pilat. Evanghelistul Luca ne informează că în mulțimea cea mare care s-a dus să-l aresteze pe Domnul Iisus, erau și preoții cei mai de seamă, căpeteniile celor 24 de grupări ale preoților. Evanghelistul amintit a scris: cel care se numea Iuda, unul din cei 12, mergea în fruntea lor, ceea ce înseamnă că acest trădător era ghidul lor. Și, în al treilea rând, ne vom ocupa în acest studiu de problema tânărului misterios învelit cu un cerceaf de in. Evanghelistul Marcu a scris: după el mergea un tânăr care n-avea pe trup decât o învelitoare de pânză de in. Au pus mâna pe el, dar el și-a lăsat învelitoarea și a fugit în pielea goală. Ieronim, care a trăit între anii 346-420, a fost educat la Roma și era cel mai mare dintre teologii latini, a locuit mulți ani în Betlehem și a tradus Biblia în limba latină numită Vulgata. El a fost primul care l-a identificat pe evanghelistul Marcu ca fiind Ioan Marcu din Cartea Faptele Apostolilor și că era fiul acelei doamne înstărite din Ierusalim care se numea Maria, în a cărei casă se aduna prima biserică. Evanghelistul Luca a scris în Faptele Apostolilor: Petru era păzit în închisoare și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. După ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zis și Marcu, unde erau adunați mulți la olaltă și se rugau. Astfel, Ieronim a identificat biserica din Ierusalim, din casa Mariei, cu acea casă în care era camera de sus, în care Mântuitorul a mâncat cu apostolii, cina pascală și a instituit cina Domnului. Aproape toți comentatorii de renume mondial ca Gould, Robertson, Rawlinson, Edersheim, Barclay, Hendrickson, Campbell, Short și Farrar, fiind în concordanță cu Ieronim, spun că tânărul enigmatic din aceste două versete era evanghelistul Marcu. Știind lucrul acesta, problema ne devine clară că acest tânăr misterios care se afla în grădina Ghețimani atunci când Mântuitorul a fost arestat și care nu făcea parte din grupul celor 11 apostoli, dar nici din mulțimea cea mare care a venit să-l aresteze pe Domnul Iisus, nu era altul decât evanghelistul Marcu, în a cărui casă Fiul lui Dumnezeu a instituit cina Domnului. Așa se explică faptul că atunci când Iuda a venit cu cohorta romană și cu gărzile templului ca să-l aresteze pe Domnul Iisus, după ce Mântuitorul deja plecase în grădina Ghețimani, evanghelistul Marcu, auzind zgomot, s-a trezit și, neavând timp să se îmbrace, a fugit învelit într-un cerceaf, așa cum obișnuiau să doarmă evreii, ca să-l anunțe pe Domnul Iisus că-l caută armata romană și gărzile templului pentru a-l aresta. Detaliul că acest tânăr era învelit cu un cerceaf de in ne arată că părinții lui erau bogați, pentru că materialul de in îl posedau oamenii cei mai înstăriți. Asemenea haine de in purta și bogatul nemilostiv din parabola Mântuitorului, care n-a avut milă de săracul Lazar. Evanghelistul Luca l-a citat pe Domnul Iisus spunând: era un om bogat care se îmbrăca în purpură și in subțire. Dacă nu era Marcu acel tânăr și nu era el autorul Evangheliei care îi poartă numele, atunci noi n-am fi avut rugăciunea Mântuitorului din grădina Ghețimani, așa cum am văzut în studiul precedent din volumul 8, pentru că Domnul Iisus era în grădina Ghețimani numai cu ucenicii care dormeau cu toții și care nu l-au auzit când s-au rugat. Când am tratat primele 5 studii în volumul 1, am văzut că Marcu și-a redactat primul Evanghelia și că evangheliștii Matei și Luca au folosit în evangheliile lor aproape tot materialul din Evanghelia după Marcu. Este interesant că nici unul din acești doi evangheliști n-a încorporat aceste două versete în Evanghelia pe care a redactat-o. Lucrul acesta ne arată că aceste două versete conțin experiența personală a evanghelistului Marcu. El nu putea să uite niciodată acea noapte. În modestia lui, nu putea să scrie: eu eram acel tânăr. Dar, în schimb, a redat aceste două versete în Evanghelie, ca să spună indirect celor ce pot citi printre rânduri: eu am fost acela care a trecut prin acea experiență de neuitat când eram tânăr. Aceasta a fost un fel de iscălitură a evanghelistului Marcu ca autor al Evangheliei.
Și-am trăit cu toți în vecii vecilor. Om cu suflet împietrit, nu mai sta nemântuit. Dumnezeu, El te-a creat în dragoste.
prezența sa e darul cel mai minunat. Om cu suflet împietrit, nu mai stă nemântuit, prezența sa e darul cel mai minunat. Vesele glorifică pe Dumnezeu. În tot locul slava lui o preamărește. Fericită cântă ea, se-ncrede în el. Pe Iisus ea îl iubește pentru jertfa sfântă de pe Golgota. Numele îi preamărește că-i salvată prin grația sa. Suflet împietrit, nu mai stă nemântuit, Dumnezeu El te-a creat din dragoste. Nu trăi singurat, în necazul și păcat, prezența sa e darul cel mai minunat. Om cu suflet împietrit, nu mai stă nemântuit, prezența sa e darul